Občasný výběh se psem nebo příprava na mistrovství světa? Jaký je rozdíl v rekreačním a vrcholovém sportování se psem? Jak se starat o psího sportovce, aby nám společná aktivita dělala radost a náš pes si ji užíval ve zdraví? Společně s Verčou Uhlířovou z dogfitness.cz se dneska podíváme na to, co jsou hlavní pilíře zdravého sportování se psem. Ahoj Veru.
Ahoj.
My jsme se rozhodli tohle téma zařadit pro všechny psí nebo lidsko-psí týmy, kteří se svým psem sportují, věnují se nějakému sportu. A pojďme hned na začátek rozseknout tu otázku, jestli to znamená věnuju se sportu, když prostě, jak jsem přesně říkala v úvodu, trénuju na mistrovství světa, anebo věnuju se sportu, když si dvakrát týdně jdem zaběhat na postroji, a nebo věnuju se sportu, když každou procházku házím svýmu psovi tenisák. Tak pojďme možná na začátek hned rozseknout tohle téma. Co to vlastně znamená, že se svým psem sportuji? Nebo kdy sportuji?
Mm-hmm. To je taková velká otázka a velice důležitá. A za mě jsou tam dva faktory. První faktor je to, kdy ten pes dělá nějaký pohyb, který pro to psí tělo není vlastně přirozený, není vlastní. A co je přirozený pohyb pro psovitou šelmu, tak to je vlastně takový vytrvalostní typ pohybu, který je spíš na delší trasy a ta intenzita té zátěže je spíš nižší a ten pohyb je na přirozeném povrchu. Takže to je jako první faktor. Takže kdykoliv potom se chci, aby za něčím sprintoval a použil tu svoji velkou rychlost, sílu a výbušnost, tak je vždycky potřeba mít tam ten aspekt toho, že to tělo potřebuje na tady ten typ zátěže nějakým způsobem připravit. A druhý pilíř je, nebo faktor, se kterým se hodně často setkávám, je to, že páníci říkají, ale tak my si jdeme jednou za týden zaběhat agility na cvičák, my jako nemáme žádné ambice, my nechceme závodit. Ale z pohledu toho těla je jedno, jakou ambici má páníček a jestli míří někam na nějakou závodní dráhu nebo na mistrovství světa, ale to zdolávání překážek a to úsilí, který ten pes vlastně vykonává, je totožný. Jo, nebo z pohledu toho psa, je to jako za mě rovná se. Takže v momentě, kdy se pouštím do nějakého psího sportu, který obsahuje právě ty skoky, prudké brzdy, obraty, změny směru a může to být i házení frisbíčka tomu psovi, protože je vášnivý aportér nebo balónku, tak už je potřeba se zamýšlet nad tím, že potřebuju nějakým způsobem opečovat jeho pohybový aparát, aby to byl schopný zvládat ve zdraví, ideálně po celý svůj život.
Je fakt, že možná často to lidi vnímají tak, že s tím psem sportuju až ve chvíli, kdy se účastním nějakých zkoušek, jezdím na ty závody a tak dále. Že to je vlastně možná přesně, jak jsi říkala, spojený s tou ambicí toho člověka, ale přitom ten pes to takhle vůbec neřeší a to jeho tělo už tuplá.
Ano, pro něj je to totožný pohybový vzorec. Překonává překážky, zdolává nějaké fyzické výzvy a je fér, podle mě, to tělo na to připravit. A obzvlášť, když sportujeme vlastně v těle, ve kterém nejsme, takže nemáme, jako je potřeba opravdu jemně a citlivě budovat to spojení a napojení na to tělo a vnímat ty signály, které to tělo vysílá, kdy už je to moc, kdy je to příliš.
No a pak možná může přicházet na řadu takový ten argument, že my sice sportujeme, říkám tomu, že sportujeme, nezávodíme třeba v nějakém sportu, ale prostě děláme canicross a to je vlastně úplně přirozený pohyb pro psa. Tam nejsou, já nevím, řekněme takový extrémy, jako třeba vidím u flyballu, si ten člověk řekne, tak to vlastně jakoby nemusím nějak extrémně řešit a je to prostě v pohodě. A kdybych dělala ten flyball, nebo teďka nebudu se odkazovat jenom na ten flyball, ale třeba agility a tak dále, tak potom už bych to musela řešit, nebo frisbíčko, protože tam jsou nějaký dopady, tohle, támhleto. Ale jde vůbec koukat na ty sporty takhle, že jako některý jsou v uvozovkách horší a některý lepší, nebo z pohledu toho psího těla, anebo vlastně jako každý ten sport jde pojmout
ano,
tak
ano.
I tak.
Za mě, ano, přesně tak. Za mě je hodně důležitá a nosná ta myšlenka a setkávám se s tím i ve své praxi, že Nechci říct, že nezáleží na tom, co s tím sem dělám, protože to je jako samozřejmě ten typ zátěže a ta intenzita může být výrazně diagonálně odlišná, ale setkávám se s tím, že v momentě, že každý psí sport lze dělat zdravě pro to tělo i destruktivně pro to tělo. A hodně záleží na tom, jakým způsobem to pojme ten člověk, jakým způsobem se do toho noří, jestli se vzdělává v té oblasti a jestli je schopný právě připravit to tělo na tu samotnou zátěž. A setkávám se ve své praxi i s tím, jak jsem jako sahám zejména na psí sportovce, ale dostávám se i mezi běžné majitele psů, že když má člověk v péči psa, který je třeba 8letý, sportovně vedený, ale velice opečovaný pes, který třeba závodí na vrcholu a potom se mu dostane do ruky třeba 2letá borderka, která je vášnivý aportér a ti majitelé vlastně v dobré víře chtějí udělat tomu psovi dobře, takže tráví několik desítek minut denně tím, že na nějakém venčícím plácku mu hážou balonky, tak jsem se setkala s tím, že ten výstup toho těla i ten dojem z toho těla byl vlastně ku prospěchu toho psího sportovce, který byl opečovaný a že vlastně to poškození těch tkání a těch struktur toho pohybového aparátu bylo výraznější u toho pejska, který měl majitele, který nebyli vůbec vzdělaní v tomto oboru a neposkytli žádnou podporu tomu pohybovému aparátu a vlastně neměli ani povědomí o tom, že když mu hážou balonky a ten pes zatím sprintuje a dělá tam různý ty výpady, když si to člověk natočí ve slow motion, tak mu spoustu věcí jako dojde, tak nebyla tam žádná podpora v této oblasti a vlastně ty destruktivní síly působily na to tělo v plné intenzitě.
No tak tímhle úvodem se možná rozšířilo to množství těch posluchačů téhle epizody, protože najednou zjistili, aha, tak vlastně já mám doma asi taky psího sportovce. Protože pro mě tohle třeba byla jakoby velká myšlenka, když jsme se nějak tak domlouvali, jak ten dnešní díl pojmem, tak jsem si vlastně říkala, jo, tyjo, to je věc, na kterou přesně zapomínám i já, že i když máme psa, se kterým neděláme žádný konkrétní sport, ale několikrát týdně chodíme házet puler na louku a tak dále, tak je potřeba na to myslet prostě na všechny tyhle věci.
Ono asi to není úplně pojmout to tak, jako mám doma psího sportovce, ale spíš, aha, tenhle ten pohybový vzorec by si zasloužil nějakou omáčku a péči kolem. Že to je spíš o tom jako náhledu na ten pohybový aparát, na to tělo jako samotný.
No a pojďme teda to rozdělit, tu péči nebo to zdravý sportování se psem, pojďme rozdělit pro nějakou takovou větší názornost nebo strukturu na nějakých 5 pilířů, o kterých bychom se teda mohli bavit. Tak co je takovým tím prvním pilířem a budeme vlastně mluvit možná o té ideální nebo o tom jako ideálním případě, jak by to mělo vypadat. Není naším cílem tady dneska jako nějak se obouvat do lidí, kteří prostě něco dělají třeba z našeho pohledu špatně a tak, ale spíš tak jak, nebo spíš jaký ty máš náhled na to, že by to prostě mělo ideálně fungovat. Tak ten první pilíř by se možná dal shrnout do nějaký zralosti toho psa pro ten sport, myslíš?
Jo, určitě. Ten první velký jako velký téma je vlastně, jak vypadá pes, který je zralej pro to, aby dělal nějaký specifický psí sport nebo nějaký specifický pohyb. A můžeme to rozdělit jako do takových těch dvou kategorií velkých, což je zralost vlastně v momentě, kdy si pořizuju štěňátko, tak kdy je ten bod, kdy už to štěně je zralé a připravené na to, abych ho vystavoval nějakému druhu zátěže. Tady to téma je hodně, hodně ožehavé. Myslím si, že jsou jako asi v rámci každého tématu jsou jako dva takové extrémy, dva takové póly, kde se můžeme pohybovat. X let zpátky objeli internet prostě rentgenové snímky, jak vypadá vlastně kostra vyvíjejícího se štěněte s tím, že tam vlastně byly obrovské mezery mezi těma.
To ještě furt frčí.
Ano, pořád to frčí a je to důležité, je to jako ta osvěta toho uvědomit si, jak vlastně to tělo se vyvíjí a že máme nějaké růstové zóny, nějaké růstové plotenky, které jsou chrupavčité, tím pádem jsou velice elastické, pružné, ale i svým způsobem křehké, ale řekla bych, že tam dominuje ta pružnost. A je tam důležitý ten faktor, že v momentě, kdy se stane nějaký úraz v oblasti té růstové plotenky, tak ona se může předčasně uzavřít, což mi ovlivní vlastně strukturu a tvar té kosti, což potom ovlivní uhlení v tom daném kloubu, utváření toho daného kloubu. A je to jako velice složité a komplexní téma. A vytvářelo to takový jako Často to v těch lidech vytvořilo pocit paniky, že to štěňátko je jako taková trošku porcelánová panenka, se kterou musím zacházet velice jemně. A potom je zase druhý extrém, který si řekne jako, no jako o co jde, to štěně si řekne, přece nebude jako si ubližovat, jo? To je taky takový častý jako názor, že oni si přece řeknou, nejsou jako hloupí. Ale zase tady v tomuhle táboru je potřeba vysvětlovat, že existuje nějaká už stovky let trvající selekce a vlastně chov těch psů. A u některých psů je opravdu na prvním místě touha vyhovět tomu majiteli, držet tempo, být v akci, být v tom pohybu, vyhledávat tady ty jako adrenalinový, sympatický, jako záležitosti, kdy je aktivovaný sympatikus. A ten nervový systém je prostě jako vydrážděnější, přirozeně, že reagují na ty podněty mnohem výrazněji, než by vůbec přirozeně zvíře, ze kterých jako pes vyšel, jako reagovalo. To znamená, že tady ta obrovská jako hyperreaktivita musí vést tomu, že já jakožto majitel takovéhohle zvířete potřebuju nadstavovat hranice, kde je zdravý pohyb a kde je zdravé chování. Takže to jsou takový dva póly. A abych se vrátila k těm růstovým plotínkám. Určitě, nebo růstovým zónám, určitě platí to, že zralý tělo je to, který má dokončený ten růst. Ale zase existuje i faktor toho, že struktura a funkce jdou ruku v ruce a to tělo se tvoří podle toho, jaké vlivy na něj působí. To znamená, že pokud já chci mít kosti o určité pevnosti, ale zároveň i pružnosti a chci mít i vazivový systém nějakým způsobem pevný, tak potřebuji vystavovat to tělo jako jemnýma náznakama tému typu zátěže, pro který ho připravuju v budoucnu. Mm-hmm. A nelze vlastně vytvořit takovéto vákuum, že nechám vyvinout to tělo vlastně úplně v přirozenosti, potom zrentgenuju zvíře, vyjde mi všechno skvěle a já rovnýma nohama skočím do toho sportu a najednou na to tělo začnou působit úplně jiný fyzikální síly a vlastnosti té vlastně samotné zátěže a nemusí to být úplně jako vlastně výhodné. Takže tam je potom hledání té rovnováhy mezi tím, jako jak zatížit to tělo, ale nepřetížit ho, vlastně věc o individuálním ladění. Jako ideální stav je být v kontaktu s tím týmem člověk-pes, vědět, jako říct si upřímně, kam ten člověk míří s tím psem, jaké má jako ambice, kam chce jít a vlastně pracovat podle toho, jak individuálně vypadá to zvíře na rozvoji určitých schopností a dovedností pro ten daný sport a ideálně si rozsegmentovat tu zátěž tak, abych těm vlivům to zvíře vystavovala, ale nebylo to v té rychlosti, prudkosti a dynamice. Za mě jako vlastně sprinty úplně jako do života štěněte na nějaké vysloveně pravidelné bázi prostě jako nepatří. Určitě do 6 měsíců jako rozhodně 100%. Jo? Mm-hmm. A tam se potom zase bavíme o tom, jestli mám trpaslíka, trpasličí a malé plemeno, středně velké plemeno, anebo obra a molosa. A s ním už jako se bavíme o 2 letech, kdy je to dokončené. A u těch středně velkých je to zase individuální. Tam ten uzávěr těch růstových zón je v horizontu třeba i ve variabilitě několika měsíců. Takže to může být mezi 12. až třeba 17. měsícem věku. Mm-hmm.
Ale prostě mít tady ten...
Mm-hmm. Mít tu informaci. Mm-hmm. Jo? To podle mě hodně důležité a zásadní. Jo, jsou různá videa, když štěňata dělají opravdu vysloveně jako náročné typy pohybu ve velké rychlosti. Za mě to tam nepatří a já to jako nedoporučuji, protože podle mě ta přípravná fáze pro každý ten psí sport zde lze dělat jako jemněji. Můžu ukazovat pohybový vzorec, ale přitom tam nemít tu velký tlak fyzikální na ty vyvíjející se klouby. A ta kostra se opravdu vyvíjí ten pohybový aparát v tom pořadí, že nejprve kosti dokončí svý vývoj, jde to ruku v rukou s hypermobilitou v kloubech, aby ten růst vlastně pojala. Potom se zpevňují vazy, které pomáhají jako stabilizovat ten kloub, aby nedošel do extrémních pozic. A potom, až na to se tvoří svalový korzet, core muscles, který pomáhají stabilizovat ty jednotlivé klouby v té dané pozici a držet vlastně to držení těla, tu posturu správně, fyziologicky. A až na to se potom, když toto všechno je zralé, tak to tělo moudře začne tvořit ten motor, to znamená ty fázické svaly, které umožní tomu zvířeti dostat se do velké rychlosti a dynamiky. Jo? Takže ono většinou to tak i bývá, že když to tělo je zralé, tak ono až jde do toho nasvalení, až potom jde do té jako opravdové vytrvalosti a až potom se prohloubí ta schopnost dosahovat tu vysokou rychlost a výbušnost. Mm-hmm. Takže mně přijde, že často je to i na těch zvířatech vidět a je to o tom tréninku toho oka a napojení na to zvíře.
No a co, když už mám třeba dospělýho psa? Nebo si vezmu, řekněme, nějakého staršího psa z útulku? A teď už by se zase dalo polemizovat o tom věku, ale o to mi v té otázce primárně nejde. Spíš když to neřeším u štěněte, ale prostě třeba vezmu příklad, že si vezmu nějakého dvouletého útulkáče, který se mi zdá prostě jako fajn, aktivní a chtěla bych s ním něco dělat. Tak nad čím potom přemýšlet v tomhle případě?
Tam určitě jako první fáze je zdravotní stav toho zvířete. Pokud mám psa takhle třeba z nejistých podmínek, tak zjistit maximum informací, co můžu o historii toho zvířete a stavu toho pohybového aparátu. A pokud jako, myslím si, že může být důležité si to jako projít a udělat i nějakou jako vstupní vyšetření toho zvířete u veterinárního lékaře, případně potom u nějakého osteopata, člověka, který je zaměřený na pohybový aparát a na strukturu toho pohybového aparátu. Mrknout se i na stav měkkých tkání, na zizvení tkání a všechno tady to opečovat. Takže udělat si takové jako vlastně odškrtnout si ten checklist, abych si prošla a získala informace o tom těle a čím si asi prošlo. Potom další věc, která nejenom pro úlkáčky je důležitá, je zhodnotit si vlastně stavbu těla toho zvířete, držení těla a plemeno toho zvířete, nebo mix těch plemen a mrknout se, jestli vlastně pro tady tu tělesnou schránku je ten psí sport vhodný. Protože jsou plemena nebo stavby těla, které už jenom to, že se vyskytují v gravitačním poli Země, je pro ně dostatečná zátěž a není potřeba jim vlastně jako přidávat další faktory, které by potom je mohly vychýlit z té rovnováhy úplně a dojít ke zranění. Jako, já vím, že to zní, jako, nechci říkat, že jsou plemena, které by vůbec jako neměly ani vyběhnout na parkour nebo neměly dělat ani nepřemýšlet o nějakém psím sportu. Nechci to takhle jako zavírat, ale myslím si, že je jako moudré se nad tím jako pozastavit a podívat se, obzvlášť pokud jako můžu dělat agility pro zábarvu, ale je už varianta třeba dělat hoopers, že jo, můžu to, pokud chci, jako mi jde o to spojení s tím psem a o nějakou společnou zábavu, tak můžu to jako zjemnit o úroveň níž a pro tady ty plemena psů nebo pro psy, který neměli to štěstí na to, že mají zdravé, plně zdravé tělo, tak můžu vlastně hledat aktivity, které si spolu užijeme a nebudou jako vytvářet další stres pro ten pohybový aparát.
Možná to je takový zajímavý zamyšlení, že vlastně člověk, i když třeba máš v hlavě víc sportu, který by se ti líbilo zkusit, tak se podívat na toho psa a na to, co by tak pro něj třeba bylo nejvhodnější z hlediska toho všeho, co si vlastně teďko říkala.
A někdy je to i faktor u toho štěněte. Pořídím si psa s nějakým záměrem. To se stalo i jako mně. Mám to v prožitku. S nějakým záměrem a jdu si za tím. A teď v průběhu toho té práce s tím zvířetem zjistíš, že to jako není ono, že to jako není cesta a že ta cesta vytváří spoustu jako obtížných situací, stresu, napětí a vlastně nám to neslouží. A potom jako další fáze umět to pustit a říct si, můžeme jít jinou cestou, můžu pustit tu svoji představu a vlastně upravit tu realitu tak, aby nám prostě sloužil a bylo nám v tom všem dobře. A nebylo to potom třeba pro to tělo zraňující. A ještě důležitý faktor, který vidím i u těch rekreačních sportovců, jak se říká, myslím si, že v momentě, kdy ten pes běhá, potřebuje, nebo nějakým způsobem je fyzicky aktivní a sprintuje, tak potřebuje koukat na jeho body condition score. To znamená, ten pes by neměl být obézní, to jako vůbec. A psí sportovci jsou v takovém, často jako vytváříme jako záměrně kondici, která je, jako aby bylo minimum jako tukové tkáně a maximum té svalové hmoty. Takže je to taková jako na té tabulce kondice 2+, s tím, že 3 je jako stav ideál. Abych to tak jako dala do toho kontextu, když mám třeba 5bodovou stupnici. Tak je to vlastně takový stav, kdy a i někdy lidé říkají, ježiš, ten je strašně hubenej, ale je to hodně důležitý, protože v momentě, kdy ten pes jde do velké rychlosti a brzdí, tak tam jde o to, že potom ta váha, která při té vlastně nechci zabíhat do fyziky, ale jako tam potom řešíme každý deko navíc v rámci přetížení nebo zatížení toho pohybového aparátu. Ale často se setkávám s tím, že jako běhají psi, kteří mají nadváhu a není to podle mě správně, aby tenhle ten pes šel do sprintu nebo do skoku. Tam je potřeba nejprve schodit a potom hurá do toho.
No pojďme se vrhnout na druhý pilíř a to je takový, řekněme, management kolem té samotné zátěže a všechno, co se toho týká. Tak co tam je za věci, nad kterými bychom se měli zamyslet?
Kolem samotné zátěže v momentě, kdy se psem jdu do sprintu, tak je tam určitě důležitý, a to tím myslím i do sprintu, když mu chci házet balonek, jo? Když chci, aby ten pes jako vyvíjel nějakou aktivitu, při které jde do vysoké rychlosti, tak mít tam nějaké povědomí o tom, jak udělat ten warm-up, jo? Jak rozcvičit, jak připravit to tělo, jak ho zahřát před tím samotným výkonem. Ten warm-up má několik složek, většinou se úplně jako začíná na začátek, tam jako to nechci hnát úplně jako do extrému s tím, že budu řešit předtím, než jdu házet půlerem pejskovi, aby byl důkladně zavodněný. Ale i to zavodnění je extrémně důležitý bod a pro psí sportovce je to bod číslo jedna přípravy na výkon, potřebuju zavodnit a potom až po nějaké časovém úseku jdu dělat rozcvičku. Je to proto, že vlastně voda a vodní prostředí pro pohybový aparát a vlastně optimální stav hydratace toho těla je důležitý pro zdraví a pro to, aby vlastně mezi, jak jsou svaly obalené ve fascích a ty jednotlivý svalový řetězce a skupiny vlastně pracují tak, že by měly ideálně klouzat, ty fascie by měly klouzat po sobě. V momentě, kdy je ten stav dehydratace, tak to tělo přirozeně z periferie, což jsou i svaly, stáhne tu vodu do centra, aby udržel tlak konstantní vlastně v těch cévách. Takže já potřebuji mít ten stav hojnosti vody, stav hydratace, aby se dostalo i na ty periferie a vlastně vytvořilo se ideální prokrvení i těch svalů a i těch struktur pohybového aparátu. Jo? Takže to je jako velice zásadní bod pro to, aby ta hydratace u těch psí sportovců je, abych na to myslela. Ono to i ovlivňuje vlastně strukturu a vlastnost synoviální tekutiny v kloubech. A je to vlastně všechno propojené. Každá ta buňka potřebuje dostat ty svoje živiny právě skrz to vodní prostředí, který ji obklopuje. Jo? Takže to je jako hodně, hodně důležitý bod.
My jsme vlastně u tohle bodu, můžu zmínit i ten podcast, který jsme natáčeli pár měsíců, no možná už to bude i rok zpátky, a to byla příprava na výkon. A tam jsme právě přesně tyhle ty věci probírali více do podrobna, jak přesně provádět ten warm-up, potom i cool-down a přišli jsme tam tady to zavodňování i do takových detailů, jako když někam přijedu autem, pes vyskakuje, tohle tam to, takže to určitě dám do popisku odkaz na tuhle epizodu, kdyby někdo se chtěl zaměřit přímo na tenhle ten moment té přípravy na ten výkon, tak tam to probíráme víc dopodrobna, takže proto to tady řekneme tak jenom jakoby okrajově.
Tak jako z rychlíku, vlastně. A ono celkově je to jako velký téma, vlastně na to mám celodenní jako seminář, vlastně jakým způsobem to koncipovat, jak to skládat za sebe, takže to velký téma. A jak probíhá ten vlastní warm-up, jeho záměr je v podstatě postupně zvýšit dechovou tepovou frekvenci, aby vlastně to tělo bylo prokrvené, mobilizovat ty klouby a dojít vlastně do aktivace, protáhnout ty hlavní svalové skupiny. Takže tohle to asi opustíme. Hodně důležitý bod kolem tohodle je i tepelný komfort, protože vlastně chlad, teď zase máme to období, kdy chlad může vytvářet spazmus, napětí těch periferií, zvyšovat ten stah a napětí svalů, což já nechci. Já potřebuji ideálně, aby ten sval byl v optimální délce, aby mohl jít do té zátěže. V momentě, kdy je tam nějaká svalová kontraktura, tak si můžu zvyšovat riziko zranění pro toho zvíře. Takže tepelný komfort je další bod, to zase jsme řešili, že jo, oblíkání, oblečky a tak dále. A potom další věc je vlastně koukat se na to, aby bylo připravené to prostředí, ve kterém tu zátěž vlastně budu provádět a aby byl nějakým způsobem připravený i ten majitel. To jsou podle mě jako takový jako základní body. S tím, že připravený majitel i zná, má to povědomí o tom, jak to tělo připravit. Jo? Že vlastně tady ten bod je tam důležitý. A v rámci toho připraveného prostředí je první otázka vlastně vybavení. Jaké používám. V případě třeba canicrossu extrémně důležitý je padnoucí postroj, aby to tomu psovi sedělo a umožňovalo mu to na ten jeho přirozený pohyb, aby ho to nikde netlačilo, neškrábalo, nestahovalo a aby vlastně mohl plně rozvinout ten svůj přirozený potenciál pohybu, který je pro něj vlastní a nějak ho to jako nevedlo do nějakých svalových disbalancí nebo uhýbání před tím postrojem například. V rámci kdy to můžou být bezpečné překážky, na kterých toho psa nechám sportovat. A další velký faktor je podle mě i prostředí, na kterým ten pes běhá a schopnost adaptace na to prostředí. Protože teď je trend toho, že máme umělé povrchy, umělé trávy, přičemž kdo na tom pracuje, tak ví, že každá ta umělá tráva se chová trošku jinak. Někdy ten pes je na tom velice stabilní, některýmu psovi to může klouzat. Máme písek, můžeme běhat na písku, můžeme běhat na živé trávě, která může být vlhká, mokrá, suchá, tvrdá. A tady to jsou všechno věci, které ten psí sportovec získává věkem, umět jako číst v rámci, to je prostě trénink pro priorecepce, umět číst ten prostor a vědět, aha, když to pro mě těma tlapkama, těma vzruchama, těma nervový dráhy mi říkají toto, tak já se mám upravit tu mechaniku pohybu takto, ale za mě je velice důležitý v momentě, kdy třeba běžně trénuju na živé trávě a chystám se na umělku na nějaký velký závody, tak umět vlastně projít si tím postupně zvyšujícím se tréninkem, aby se ten pes ten povrch vlastně ošahal. A je to vlastně i součást té přípravy toho štěňátka nebo toho začátečníka sportovce na to, aby uměl pracovat na pestré paletě povrchů, na kterých jednou můžeme cvičit a závodit. A věděl, kde to jak brzdí a jakou sílu na odraz třeba v písku potřebuje použít versus na umělé trávě. A to jsou jako odlišné veličiny. A je dobrý na to myslet i v rámci té přípravy na samotný výkon, v rámci warm-upu, kdy vlastně, když dělám rozcvičku už na tom povrchu, kde ten pes jednou bude běhat, tak můžu vytvářet tomu psovi bezpečný prostor pro to, aby upravil svoje pohybové vzorce, aby si osahal terén, na kterým bude běhat. Takže to je jako faktor prostředí. A můžeme se bavit i o tom, jako jak na trávě, když to klouže, neklouže, takových případů, že jo, bylo i velice kontroverzních v rámci různých kvalifikací a tak dále, jako hromady, jo, že to jako řeším s těma lidma, co se psema sportuju, jako vydatně, kdy je to ještě bezpečné a kdy už je to jako opravdu na té hraně toho, jestli nehrozí i připravenému tělu úraz, jo, když už to prostě jako opravdu je kluzký povrch, jo.
Mně napadá, že když jsem třeba nedávno natáčela podcast o kursingu s Martinem Říhou, tak tam jsme i přesně řešili to, že se třeba kontroluje, nebo by se v ideálním případě teda měla kontrolovat ta dráha, jestli tam nejsou nějaký díry a tak dále, jestli ten povrch je jako jakž takž rovnej a někdo to opravdu fyzicky kontroluje a tak, takže to jsou prostě věci, které možná přesně si zjistit vůbec, jaký ty specifika má ten sport z tady těch různých úhlů pohledu, že jo? Protože já třeba agility nedělám a vůbec by mi nedošlo, že vlastně někdy je to umělka, někdy je to jiný povrch a tak dále. No. Tak
to a někteří jako si to víc řeší, někteří ne. Jo, ale zase je dobrý zase to napojení, vědět, koho mám doma. A určitě je dobrý to zahrnout i do toho tréninkového plánu, když se psem začínám, že jsou různý místa, kde my můžeme pracovat a vlastně to tělo se na těch různých místech chová jinak. Jinak to brzdí, jinak to akceleruje, jinou sílu a intenzitu potřebuji použít do toho odrazu. Jo, to je jako fajn faktor. A potom pro ty lidi, co třeba zase chtějí házet, tak zase ta kontrola toho prostředí, kde hážu, že jo, ne všichni máme k dispozici cvičák, využíváme často nějakou louku nebo nějaký takovýhle prostor, tak mít představu o tom, jak to tam vypadá, projít si to, aby ten pes neskončil někde v nějakém krtinci, v nějakém výmolu, no, tak tohle to si taky pohlídat.
A co otázka nějakého vlastně záměru a toho, jestli... Tak řekněme, vím, co dělám vlastně.
Ano, ano. To je podle mě taky jako velký a je to zase způsob jako připraveného toho majitele, že do každého, pro psího sportovce podle mě je to jako extra důležitý, do každého tréninku, který s tím psem mám, který s ním budu jako provozovat, vstupuju se záměrem, že jdu dělat něco konkrétního. Svůj trénink zaměřuju na tuto fyzickou dovednost nebo na nácvik tady tohodle chování. Že tam vstupuju s tímhletím, což mi pomáhá vlastně vytvořit i hranici pro ten prostor, abych nepřetížila psychicky nebo fyzicky to tělo, protože když ten záměr nemám, tak je to, teď udělám tohleto, tak to nám jde hezky, tak ještě zkusím tamhleto a to nám jde fajn, tak ještě bychom mohli toto a vlastně potom hodně těžký, když tam nemám, jako předem já sama sobě si nevytvořím ten záměr a tu hranici, co vlastně chci dělat a o co mi jde, tak se potom těžko vlastně i ten trénink končí s takovým tím pocitem dobře odvedené práce. A přijde mi, že tohle je jako velice důležitý bod vlastně i v momentě, kdy mám trenéra a spolupracuju s ním, tak mít tam, jako vidět tam tu posloupnost, že mám nějaký level 1 a nějaký level 10 a kde se přibližně nacházíme a kam směřujeme a co je záměr téhleté tréninkové lekce, aby to jako nebylo jenom, abych vlastně před toho psa kladla ty překážky, které je fyzicky, psychicky jako mentálně schopný pobrat. Jo? Což je, jako, může to znít jako samozřejmost, ale myslím si, co to tak jako pozruju, že ne na všech místech to samozřejmostí je. Že někdy se vlastně ti psi postaví s páničkem před nějakou situaci, něco jako běží, nějakou sekvenci a vlastně se jako neví moc, jak ten pes si s tím poradí nebo jak si s tím ten člověk poradí.
Mm-hmm.
Jo? Takže to je no, vědět, kam jdu, kam směřuju. Takže to je podle mě hodně důležitý. A potom další jako velký bod, podle mě, pro psí sportovce nebo všeobecně jako vnímat ten kontext, třeba toho potom do budoucna závodního prostředí je, a já jsem tam byla taky, že na začátku svoji pozornost zaměřuješ na ten trénink, jako učit toho psa ty jednotlivé dovednosti, dojíždím na cvičák a tam s tím psem trénuju to dané chování. A trošku uniká to, že ten pes jednoho dne pojede na víkend někam závodit a potřebuje v tom daném prostředí umět i relaxovat a ideálně odpočívat a regenerovat. Vlastně nejenom trénink toho, že ten pes je schopný jít do akce a podat ten výkon, ale i trénink schopnosti spočinout v tom adrenalinovém prostředí a umět se v něm jako uvolnit v nějakém prostředí, které je pro něj bezpečný, ať je to jako boudička, kennelka, klec, auto. A vlastně chodit i tenhle ten aspekt, vědomě jako vyhledávat a trénovat, že ten pes slyší ostatní psy, jak běhají a je schopný vlastně v tomhletom prostředí nebýt celou dobu v napětí a napružený, když už půjde na řadu, což vlastně zvýšuje napětí v těch tkáních, zhoršuje prokrvení těch svalů a v momentě, kdy se tohleto děje víc jak pár hodin, tak už to vlastně neskutečně vyčerpává i ten nervový systém a ten pes vlastně, který je takhle vydrnkaný, tak není potom schopný v ten den D na těch závodech podat 100% výkon a může díky tomu chronickému stresu vlastně se i zvyšovat riziko toho zranění. Takže to je jako bod, ve kterém vlastně já sama jsem selhala se svým prvním psem. A horko těžko jsem to jako trénovala. On většinou jako druhý a další pes to má v pohodě, protože jezdí do toho prostředí závodního s tím prvním psem a musí tam odpočívat, protože prostě jako nezávodí. Ale to je podle mě velice důležitý faktor. Sledovat to, aby ten pes byl schopný odpočívat i v tom daném prostředí, jako v různém prostředí, protože potom s těma psama prostě jako kočujete po celé republice, přespáváte na různých místech a často chcete, aby ten pes odpočíval ve velice jako dráždivém prostředí, stimulujícím pro něj. Takže to je taky za mě důležitý.
To je obrovský téma, si myslím. A myslím, že to je hodně podceňovaný. Jako jsem přesvědčená o tom, že fakt já se tak samozřejmě řadím k těm lidem, kteří na tohle to mají tendence zapomínat, ale je to věc, která se potom řeší skrz celý vlastně ten život s tím psem, i když teďka je pro mě hodně aktuální téma nácviku nějaký veterinární manipulace a tak dále, tak Radicha má prostě celou část kurzu prostě na to, jak naučit toho psa odpočívat na nějakým svým klidovým místě, na nějaký podložce, jak se vůbec člověk jako by měl naučit si takovýhle klidový místo brát i sebou a tak, jo. A trvá, než si to jakoby zažiješ do toho, že je to pro tebe prostě přirozený, protože kolikrát se i třeba, bo já jsem to měla tak, že jsem si i říkala, že tak to tady budem vypadat za blázny, když přijem do restaurace a nesem si tady prostě dečku jako pro pejska, tak si lidi budou říkat, že jsou blázni, tak může jako ležet i na zemi, že jo? Ale než jsem si tam jako sama vytvořila tu asociaci a to, že prostě je to v pohodě a že tomu psovi to pomáhá to odlišit a než tam hlavně jsou vidět ty výsledky
tak to trvá.
Tady té práce, tak to prostě trvá celkem dlouho, no.
Ale je to
něco, co se jako zúročí vlastně skrz celý život toho psa potom.
A tady mě napadá ještě jako aspekt toho, jak je to možná i hodně o nás. Jak je ta doba vlastně naše orientovaná hodně na ten výkon a na věci, které jsou jako vidět a jsou hmatatelné a jsou výkonnostní. A jako jak je pro nás hodně těžký jít do toho jako společného nic nedělání. Že jako teď tady budeme dělat jakože nic, jakože budeme ležet, sedět, odpočívat, dýchat, v klidu, uvolňovat nějaké napětí. To je prostě jako velký, a já to mám i jako teď jako velký aspekt toho, jak vlastně pojímám dog fitness jako takové, vlastně v rámci té koncepci, fakt jako klást ten důraz na to, že je velice důležitý s tím svým sportovcem obzvlášť nevytvářet si jenom pole, že je to jako páníček, procházky, akce, přetahování, hračky, zábava, hromada jako věcí, které jako aktivují ten sympatikus, jakože vydrážďují ten nervový systém, a je to jako takový to těšení se na Ježíška, prostě pozitivní stres, ale umět i jako společně do těch činností, kdy jenom stojíme, věnujeme pozornost jednomu bodu, soustředíme se na tu jídlo, vlastně na ty pamlsky v ruce, ale je tam nějaká sebekontrola. Vlastně ten pes zaměřuje pozornost na jeden bod a jeho jediný úkol je držet pozici, v klidu stát, a nic nenabízet, nic nedělat, nikam neběhat, ale uvolňovat to tělo a dostávat se do toho nastavení, kdy jako držím svoje tělo, ale pracuju jenom ty svaly, které pracovat potřebuju, aby držely tu posturu, a nepotřebuju zapojovat žádný svaly navíc. Jo, že to je vlastně jako takový jako za mě velký bod a aspekt, který je u těch sportovních psů hodně důležité, ale já to vidím, že to pomáhá i běžným majitelům psů, že s nima řeší různé jako reaktivity a podobné věci, jako vyladěvat a sklidňovat ten nervový systém, aby jsme spolu zažívali aktivity, které jsou prostě parasympatické, že jsme prostě v pohodě, uvolnění a vlastně jako společně něco děláme, nebo vlastně neděláme nic.
Neodpustím si to, že mi přijde, že tohle je další souvislost, kterou to má s tím rodičovstvím potom. Že to jako je extrémně důležitý. A vlastně fakt hodně často děkuju těm psům, že jsem se díky nim tohle to přesně naučila, nebo učím. A potom ty další věci jdou třeba s nás. Úplně jsem se teďka vzpomněla totiž na takovou situaci, kdy jsem šla do takové herničky dětský, která se platila. Bylo to prostě jako akce, takový jako hrací festival, a přišli jsme tam a byla tam maminka s dítětem a to dítě si v té herničce prostě vzalo kostku a chtělo ožužlávat dřevěnou kostku. Ale ta maminka tam měla ten záměr, že tam je těch spoustu dalších věcí a musí využít to, co prostě doma jakoby nemají. A úplně na ně tlačila, že přeci jsem tady jako neplatila za to, že budeš hodinu žužlat kostku v té herně. Jo? A úplně jsem to pozorovala a říkala jsem si, ty jako další věc, co mě vlastně naučili ty psy, že je jako úplně OK, když tady přijdem a budeš třeba jenom koukat.
Ano.
Na ostatní děti, nebo v tomhle případě ano. Psy. A že prostě přijdem, někam pojedem třeba.
Dlouhou cestu.
Dlouhou cestu a vlastně se tam
ty nebudeš dělat nic
nestane. Se tam vlastně jako
ono se jakoby opticky nic neděje.
Jasně, no přesně.
Ale to, co, ty procesy, které se dějí uvnitř, jsou jako velký. A no, jo, je to hodně důležitý. Umět se jako uvolnit v tom nic nedělání. No, tak to je, jo, tak to je taky jako moje velký téma. A naši psi jsou jako v tomhletom naši jako skvělí učitelé, protože jo, můj mladší je takový jako vydrnkanej a hodně na něm vidím, že když jdu s ním do té spolupráce a zvládnu se předtím jako zpřítomnit a sklidnit a nenaskočím na tu jeho vlnu, tak on jako to začne jako zrcadlit a začne se sklidňovat se mnou. A je to jako strašně velký. No, ale tak zase to je jako jiný bod, jak to jako může fungovat. Ale to společné nic nedělání je podle mě důležitý faktor vlastně pro nás, pro všechny, a pro psí sportovce obzvlášť, kdy jako já si uvědomuji jako majitel, že dráždím tu nervovou soustavu a potřebuji tím pádem i jako vyklidňovat, aby ten pes mohl regenerovat. Jo? Když už to není jenom o tom, když mi nejde o psychiku, ale tak, a chci to, jsem jako hodně v té hmotě, tak to je i opodstatnitelný z pohledu svalů. Protože v momentě, kdy je tam výšené napětí, tak i ty svaly jsou v napětí. V momentě, kdy jsou stažený, tak tam neproudí ideálně cévní, jakože krev, neproudí tam lymfa a tím pádem není schopný ten pes tak dobře regenerovat. Takže to vědomí uvolňování toho těla je prostě hrozně důležitý.
No pojďme se vrhnout na třetí pilíř a to už je nějaká ta konkrétní práce s tím psem.
Jo. Tam je jako důležitý za mě bod jako to, že v momentě, když jsem v nějaký společný akci s tím psem, tak hodně často se mně stane, že potřebuji svoji pozornost, většinou máme jenom jednu pozornost. Můžu ji dát buď tomu, co dělám já, nebo můžu ji dát tomu, co dělá pes, nebo ji můžu tříštit mezi sebou a psa, ale potom ten jako screening není úplně dokonalý. Takže za mě je jako hodně dobrý návod, a to už se bavíme zase psí sporty, sportovci, se při tom tréninku natáčet, dělat videozáznam toho samotného tréninku. Už jenom proto, abych potom zpětně si mohla sednout, podívat se na ten záznam a projít si tou reflexí. Jak vypadám při tréninku já, co mi jde, co mi nejde, jak vypadá pohybově při tom tréninku pes, jestli tam byl nějaký bod a nějaký místo, kde vidím, že má jako s tím pohybem problém a jestli dochází třeba i k nějakým změnám v čase. Protože tady ta schopnost jako pozorovat to zvíře je velice důležitá, proto, abych zachytila ty aspekty toho zase sportuju s tělem, ve kterém nejsem, kdy ten pes má třeba nějaký potíže a uměla je včas detekovat, než dojde k nějakému úrazu. A často to jako vidět je, když se tím jako procházíme, že ten pes má problém s tím, že načasovat odraz. Má problém třeba i, že schazuje jako skočky v nějakých, pod nějakým úhlem. A vlastně přesně nám to jako ukazuje bod, že je pro něj obtížné najednou vykonávat určitý pohyb a já už můžu jít za tím, proč ten pes má potíže a můžu se jako věnovat tomu, jestli v tom těle se náhodou nedějou nějaký odchylky od toho rovnovážního stavu. Takže je to pro mě vlastně jako důležitá zpětná vazba o tom, jestli ta intenzita toho tréninku je OK, jestli ten čas toho tréninku je OK a kde jsou naše místa, kde potřebujeme tomu dát jako větší pozornost a péči, kde se můžeme dál rozvinout a zase naopak i ocenit to, co už nám jde. Jako umět si říct, ty brďo, před měsícem ještě jsme měli tady s tímhletím problém a teď už to vůbec jako nám to nečiní potíže. Takže umět si tam jako pořád reflektovat to, kde jsem já, kde je ten pes a jak se nám v tom, jak se v tom vlastně máme. Jo? Udělat si ten zpětný pohled jako na tu věc nebo na ten samotný trénink. Takže to je podle mě jako hodně důležitá jako první věc. A ještě další věc, která jako buduje to napojení na to tělo, je mít nějakou rutinu u těch psích sportovců, kdy já fakt jdu do toho fyzického doteku toho těla, toho zvířete. Do fyzického vědomého doteku, ne, že se jako spolu vyvalíme potom na posteli a já ho drbkám a hladím, i to je taky hodně důležitý. Ale mít tam fakt to, nějakou jako rutinu. Já většinou jako na semináři fakt jako motivuju nebo snažím se motivovat ty lidi k tomu, aby prováděli třeba pasivní stretching po výkonu, který má spoustu jako benefitů na konci závodního dne nebo na konci tréninkového dne, provést si tu sestavu, kdy jako mobilizuju ty klouby, kdy protahuju ty přetížené svalové partie, abych mohla harmonizovat napětí těch tkání. A vlastně je to takový pro toho majitele způsob, jak mít kontakt s tím tělem, postupně si jako ho nasahat a vědět, jaký jsou ty rozsahy v pohybu přirozené. A v momentě, kdy dojde k nějaké jako odchylce, tak zase můžu včas přijít a řešit to. A můžou to být právě techniky pasivního stretchingu nebo techniky vlastně dotyku vůbec sahání na svaly, jakou mají teplotu, strukturu, jak se ten pes chová, jestli je přitom uvolněný nebo jestli je tam nějaký bod, kdy ho to vytahuje z té relaxace, z toho uvolnění. A je to zase takový to společný nic nedělání, kdy já pracuju na uvolnění toho nervového systému a uvolnění toho těla. A je to pro mě jako velice důležitý bod. A lidi, co to takhle mají najetý, tak mám tu zkušenost i jako z pozice terapeuta, že mi opravdu jako chodí včas, že řeknou, hele, mně se stalo na tréninku to, že mi jako slítl skladiny, ale nevíte, jestli jako to byl problém pro to tělo, nebo jestli to zvládl vlastně zkompenzovat. Ale potom při pasivním stretchingu pozoruju to, mohla bys na něj mrknout. A je to zase pro mě jako přesně ten připravený majitel, který jako je v kontaktu s tím tělem a je v kontaktu s tím svým zvířetem a umí číst ty signály a dotýká se jejich těla. Takže ten vědomý dotyk je podle mě jako velký dar pro to zvíře jako všeobecně, když se toho vlastně jako nebojíme a víme, jak na to. Takže to je taky za mě jako velký bod.
Partnerem téhle epizody podcastu je můj oblíbený e-shop dogfitness.cz. Najdete u nich opravdu prověřené a funkční věci od výbavy pro psí sportovce a pomůcek na dogfitness přes různé vychytávky pro nás páničky. Jejich produkty jsou ověřené aktivními pejskaři z mnoha různých odvětví psího světa. Já osobně miluji čtyřkomorový pamlskovník a předpokládám, že naše holky si zase nedokážou představit život bez dog fitnessek. Pamlsků se super složením, které se vždycky schovávají uvnitř. Tak pokud stejně jako já fandíte těm, kteří dělají svoji práci srdcem, vybírají pro naše psy skutečně to nejlepší a podporují také lokální značky, určitě se na dogfitness.cz mrkněte. A je jedno, jestli máte doma akčňáka nebo psího seniora.
No a pak je tam třeba ještě z mýho pohledu takový téma, který jako, já to ale jako nevnímám jako kontroverzní, ale domnívám se, čím dál tím víc, že by si fakt člověk měl dávat pozor na to, s kým... Oj, tam jsou ty vrstvy, ještě teďka přemýšlím taky úplně hloubš, ale teďka to myslím z pohledu vybírat si toho trenéra svědomitě, tak aby to byl člověk, který tomu rozumí a se kterým já souzním a i my s ním potažmo dobře. Ale prostě vybírat si pro ty svoje aktivity a pro to cvičení s tím psem dobrý lidi je teda z mýho pohledu fakt důležitý. A teďko samozřejmě nebudem probírat to,
kdo je ten podle jako... nás. Protože to je taky jako relativní.
No, jasně, no.
To, co mně sedí, může druhému být prostě jako nepříjemný. A to, takže to bych jako nerada vůbec se stavila do tady té role, že to je podle mě individuální a přijde mi, že prostě každý jde svojí cestou a je potřeba to respektovat a k tomu cíli vede jako hromada cest. Takže to určitě jako nejde, ale myslím si, že určitě je potřeba mít tam nějaký dobrý pocit a nějaký ten soulad s tím člověkem, se kterým trénuju. A pro mě osobně je tam důležitý přesně ten bod toho, té posloupnosti. Že vím, že ten člověk, se kterým cvičím, má v hlavě nějakou myšlenkovou mapu, kudy ma spolu jdeme a jak mě jako vede na té mojí cestě k tomu našemu společnému cíli. A zda ta posloupnost je jako i z pohledu toho pohybového aparátu vlastně na sebe nasedající. Jo? Jestli ten pes, jestli před nás klade výzvy, které jsme schopní zvládnout. To je podle mě jako hodně důležitý i z pohledu toho pohybového aparátu. A je to jako mentálně metodika, jako jak naučit chování, ale i to, aby se učilo zároveň i jako technické dovednosti toho těla a umět to jako propojit a provázat. Aby to nebylo jako jenom halabala, je vás tady prostě 6 a vlastně všichni děláte to stejný a každý se zaseknete v jiný fázi a tak to opakujem, dokud se neodseknete. Což podle mě přesně pro to tělo jako není úplně ideální bod, jako opakovat do nekonečna jako tu chybu nebo to chování, které nevede. Protože ve finále potom toho psa naučím jako jedinou věc a to je jako protože už je potom fyzicky vyčerpaný, tak zpomalit si nějak to teda jako zvládneme, máme to odškrtnutý a jdeme dál, ale je to opravdu jako zvládnuté? Nebo jenom ten pes tam nenabíhal v rychlosti X, ale v rychlosti Y a tím pádem to fyzicky zvládl. Takže to je jako otázka. A klást si vůbec tohleto, jestli ten pes je fyzicky schopný zvládnout to chování, to jako v rámci třeba toho skoku nebo těsného stáčení kolem bočnice je jako hodně typický, že jako jaká je ta ideální pohybová mechanika při tom třeba těsném stáčení nebo při různých typech skoku, tak často se stává to, že ten pes jako naprosto přesně jako v hlavě rozumí, co má udělat, ale fyzicky není schopný to tak udělat, protože nemá dostatečnou třeba mobilitu v tom hrudním koši. Takže tady mám potom zase jako tu souvislost, že v momentě, kdy pracujeme na pružnosti toho těla a schopnostech toho těla jít při zachování aktivního středu těla, udělat ten daný pohyb, tak v ten moment zvyšuju tu šanci, že ten pes to zvládne při tom daném sportu. Takže já osobně jako mám tendenci se sportovcema pracovat tak, nebo tak, jak jako já funguji ve své hlavě, je to, že když mi přijde nějaký pes, že dělá tento sport, a má tak se vždycky ptám, jestli má nějaký jako bod, který nějaká překážka nebo nějaký typ skoku, který dělá problém. A zaměřujeme se i na to z pohledu toho těla, že si ten typ pohybu jako rozsekáme na jednotlivý dílčí body a toho psa toho provedeme tím pohybem, aby byl schopný ho nejprve na nečisto, třeba na pevných targetech provést a pracujeme vlastně na postupným protože někdy zatím, že ten pes není schopný ten pohyb udělat, je třeba nějaká svalová disbalance, nebo to může být i nějaká vlastně nějaký nesoulad vlastně na kostře, nebo a v ten moment vlastně opakování toho tréninku do zblbnutí a nechat toho psa dělat ten stejný pohyb nevede k tomu, že ten problém vyřeším. Takže i tenhle ten vlastně jako náhled na tu přípravu toho těla samotného, přípravu na ten skok, na ten odraz, na ten doskok, aby byl dostatečně pevné, ale zároveň i pružné ty struktury, to je právě ta jako otázka. No.
No, pro mě tam je i důležitá ta myšlenka, přesně jak jsi říkala, aby s tím byl člověk v souladu a cítil se s tím dobře. Hmm. Možná si i vlastně teďka sám člověk sám v sobě si dovolit si zpomalit a popřemýšlet, jak jsem se v tom cítila, ať už v tom prostředí, nebo prostě v tom celku, co tam na těch tréninzích probíhá, jestli mi to dává smysl, nebo ne, nebo prostě jak se okolo toho já cítím. Jako fakt se mi vlastně v životě už tisíckrát potvrdilo, že když jsem tam měla nějakou pochybnost, tak jsem se na ní třeba měla zaměřit a podle toho se pak jako...
A ono hlavně jako já osobně ten tým člověk-pes vnímám jako spojenou nádobu. V momentě, kdy člověk řeší nějaké náročnosti i ve svém životě, má nějaký napětí a stres, nutně se to projektuje i do toho, jakým napětí a v jakém stresu je ten pes. Nechci být dogmatická, že je to jako na 100% černobílý. Jsou psi, kteří jsou víc napojení na svého majitele, jsou psi, kteří jsou napojení na svého majitele míň. Ale myslím si, že jako v momentě, kdy s tím jsem takhle úzce spolupracuju, tak to napojení je tam vždycky. Takže i tady ten radar, v momentě, kdy já se necítím dobře v tom, co dělám, tak je jako jasný, že ani ten pes tam nebude mít ten skvělý pocit a ten feeling, že je to jako všechno skvělý. Což je zase jako faktor nějakýho, jako nějaký stresový faktor navíc, který tam nepotřebujeme mít.
No a co třeba tréninkový plán?
Mm-hmm. Ano, to je jako další velký bod, je to, že setkávám se s tím, jak to jako uchopit. Máme, že tam kolem toho nějaký balast teoretický. My máme vlastně jako vytrvalostní typ sportovní činnosti, což jsou jako běhy vlastně na delší trať. Často jsou to pro některý psy vlastně i canicrossový závody jsou svým způsobem vlastně jako vytrvalostní typ, byť je tam i ta síla a výbušnost, protože je tam ten tah, ale pro středně velký psy prostě ten běh na i 5 kilometrů už je vlastně vytrvalostní typ zátěže. Nebo potom jsou to typický jako tažní psi, kteří běhají jako ty jako velké vzdálenosti, velké bandě zvířat. A potom je typ zátěže, který je jako hodně o rychlosti, výbušnosti, o sprintu, což je třeba agility, flyball. Může to být vlastně i některé disciplíny z dog frisbee nebo většina disciplín z dog frisbee, což je vlastně jako zátěž, která vlastně trvá do 2 minut. Jo, a je tam vlastně potřeba do těch 2 minut otisknout tu maximální rychlost. A tady v momentě, kdy já tvořím toho psího sportovce, tak je potřeba vědět, kde ten můj sport se nachází a umět vlastně i ten trénink koncipovat tak, abych směřovala k tomu svému cíli. Často se mně stává, že jako pozoruju, že jsou lidi, kteří trénují ten svůj sport, který je sprinterský, vlastně vytrvalostně. Že ten pes na těch překážkách nebo vlastně na ten flyballový box nabíhá a pracuje s tím mnohem delší časový úsek, než potom jako po nich žádáme. Takže tam se potom děje jako i to, že já to svoje tělo, které je nějakým způsobem nastavené, tak trénuju ty svalový vlákna, který vlastně pro ten daný sport vůbec nepotřebuju. Takže v momentě, kdy mám hodně vytrvalostní složky kondice a chci dělat agility, tak nemůžu očekávat, že ten pes bude mít tu maximální rychlost a výbušnost. A já i tohle to můžu tím tréninkem podpořit. Jo? A mám i spoustu jako týmu, já o tom jako nechci a nemůžu mluvit konkrétně, protože se snažím jako ctít nějaké takové jako lékařské tajemství, takže když ke mně někdo přijde, tak já o tom potom nemluvím s dalšíma lidma. Prostě jako zůstává to tady jako zavřený, co kdo jako řeší, aby se i vytvořil ten bezpečný prostor. Ale stalo se mi jako mnohokrát, že to jsou takové jako detaily, že ten pes má být agiliťák, má být sprinter, má mít tam tu výbušnost a ti lidi s ním dělají hodně vytrvalostních aktivit, baví je chodit po dlouhý treky a tak dále, plavou delší úseky a v momentě, kdy jedou trénovat třeba na ten cvičák, tak jejich jako bloky tréninkový jsou pravidelně třeba 10-minutový, jo, s nějakýma drobnýma prodlevama, jako přestávkama mezi tím. To znamená, že to, co já učím ty svalový vlákna, je rozvoj hlavně těch červených svalových vláken, spíš těch vytrvalostních a pomalejch, zatímco já potřebuji budovat tu výbušnost. Takže tam potom stačí jako takový detail, že do těch procházek přidám nějaký sprinty, hraju si s tím, abych budovala, vlastně ukazovala, trénovala a schopnost metabolickou i těch bílejch svalových vláken, které jsou zase 2 typů, já o tom víc mluvím na semináři. A kultivovala vlastně schopnost toho těla jít i do té výbušnosti. A stejně tak, třeba zase budu mluvit spíš o agility, protože tam se to vždycky krásně vysvětluje. Mám záměr, kdy učím určitý chování a v ten moment můžu jít v nižší rychlosti a dělat vytrvalostní typ tréninku, to znamená opakuju chování, ale je důležitý podle mě tvořit tu mentalitu toho psa, že zaprvé běhám čistě, to znamená postavím parkour a se skládám ho z bodů, který vím, že ten pes zvládne, nemám pochybnosti, všechny ty body už jsme zkoušeli a známe je. Zaběhneme to, máme z toho báječný pocit. V momentě, kdy se stane chyba, mám videozáznam, netočím to furt dokola a řeknu si, aha, tady v téhleté rychlosti, pod tady tím úhlem měl ten pes problém s tím a tím. Můžu si to dát do dalšího tréninku, který mám spíš vytrvalostně orientovaný, ale vlastně v momentě, kdy mám tam ten parkour, mám tam tady to, tak vlastně učím toho psa jít do toho maxima s tím, že on do toho ví, že má důvěru ve mně, že do toho může dát všechno, protože já ho nezradím potom, že to budeme ještě 50krát opakovat a on si řekne, aha, hele, tak já budu trošku přemýšlet, jestli se pošetřím. Rozumíš, co tím chci říct?
Jo, jo.
Že i ta mentalita, vlastně toho, ten mindset toho zvířete, je to hodně o té důvěře, kdy jako můžu jít na plný pecky, a kdy si tam vytvářím trošku jako, hele, tady trošku zpomalím, že nevím, kolik mě toho ještě tenhle ten den čeká. Jo? Že i tohle to jsou jako záležitosti, že když se potom bavím s lidmi, kteří jako se pohybují hodně na vrcholu, tak si všímám toho, že to hodně často mají takhle jako srovnaný. Že ty psy fakt jako hodně s nima pracují na tom, že ten pes v momentě, kdy jde dělat to výsledné chování, tak to dělá fakt jako naplno. A potom jsou nějaký tréninkové omáčky kolem, ale ty už jsou spíš v tom vytrvalostním módu. Ale v momentě, kdy trénuju vlastně i tu samotnou situaci, kdy jdu závodit a chci dát maximum do těch 30 vteřin. Jo, společný akce. A i tady to vlastně trénování, ty svalový vlákna je možný trénovat. Narodím se s tím, jestli jsem sprinter nebo vytrvalec. To tak jako je, jsou i na to studie v rámci biopsie svalů, podle rozložení těch svalových vláken, ale já můžu s tím potom pracovat dál tím, že vlastně ty svalový vlákna nějakým způsobem trénuju a nějakým způsobem s tím jako vědomě pracuju. Takže tréninkový plán je to zase jako obrovský, jako velký téma a je to taky spíš jako pro ty lidi, kteří mají ty ambice výš, ale je to aspekt, kdy fakt se potom dějou takový zázraky, že upravíš detaily a toho psa to neskutečně zrychlí nebo akceleruje. Jo? Že, a tím nechci říct, že zrychlit psa je to jediný dobrý. Jo? Ono i to, že ten pes to začne dělat vlastně zdravěji, ho zrychlí. Jo? To je tak jako důležitý aspekt, že co pozoruju, tak ten zdravý pohyb je vlastně jako ten nejrychlejší. Jo? Že většinou ty švihové a kompenzační záležitosti ten čas stojí.
Mně i přijde, že potom člověk, když s tím psem něco dělá a ví, co dělá, nebo kam to směřuje, tak se i v tom cítíš vlastně mnohem líp a mnohem líp seš potom schopná na to nějakým způsobem reagovat, jo? Protože tak ono i třeba pro mě s těma podcastama, zase to je vlastně téma mimo, ale ve chvíli, kdy my si včera sedneme a věnujeme třeba, řekněme, půl hodiny tomu, že se zhruba tak domluvíme, co chceme, čemu se chcem věnovat a jak to chcem udělat vlastně a jenom jako trochu zpomalíme, tak i kdybychom tu epizodu udělali kratší, tak to možná bude mít větší smysl, než kdybychom si včera rovnou sedli a tři hodiny si tady povídali a vlastně to nemělo ve finále žádnou hlavu a patu. Jo, že i tam vnímám tuhle tu paralelu, že se i potom člověk v tom cítí líp prostě a ví zhruba tak nějak jako kde jsou ty mantinely a ten rozdíl je tam hmatatelný vlastně.
Jako mně přijde, ne, možná tak funguje jenom já, ale když vím, co dělám, tak já tam mám tento bezpečí, ten pocit bezpečí. Když vím, co dělám, kam jdu, jaký je můj záměr. Ale to stojí zase ten čas, že se musím zastavit a promyslet to. Nebo dát tomu nějakou péči a pozornost. A nejenom být v tom dělání, dělám a vlastně nemám to zastavení mezi tím, jestli to dělání vede vůbec tam, kam já se chci dostat, jo?
A možná vlastně potom i se s nás říká ne a držej se ty hranice celkově, jo, když víš, co tam máš. Ano. Protože když se tak nějak v tom plácáš a nevíš, kam to směřuje, tak prostě se ti hůř ty hranice drží.
Ano, a to je taky, no. To s tím se taky potkávám, že když ty lidi mají ten záměr, tak s nás tím je jako dílčím závodům, když to není úplně ono a mají tam pochybnosti, řeknou ne, protože vědí, kde je ta jejich vize a kde je ten jejich směr. No, jo, to je asi taky ten bod.
To je zajímavý. No tak pojďme na čtvrtý pilíř.
Ano.
A to je nějaká ta péče o psa.
Péče o tu fyzickou schránku toho
péče
psa.
O tu schránku. No.
Já to opakuju, až jestli prostě furt dokola, ale za mě je tam prostě nosná ta myšlenka, že prostě pracuju se s tělem, ve kterém já nejsem. Já nemám svoje receptory v těle svého psa, takže tam podle mě je dobrý mít nějaký jako nějaký záchytný body, nějaký jako list, který si pravidelně procházím, abych měla jistotu, že to tělo se má dobře, že ten pes se cítí dobře. A tam první pro mě je nějaký jako zavést si zase člověka, kterého znám, důvěřuju mu, cítím se tam dobře, cítím se tam bezpečně já i můj pes v ideálním případě a provádím tam nějaké pravidelné STKčko. Říkám tomu STKčko, ale je to tak, prostě i s autem po silnici nemůžete jezdit v momentě, kdy nevíte, že ten technický stav vozu je dobrý a myslím si, že stejně tak by to mělo být i s tím psem, psím sportovcem. A v ideálním vesmíru i vlastně s našima tělama všeobecně, i to, že já mám svoje tělo a nějak mi funguje teď, je dobrý dělat nějakou prevenci, abych i v čase se v tom těle cítila dobře. Jo? Takže podobný STKčka se snažím dopřávat v sobě jako svým psům, aby někdo, nějaká třetí osoba, vlastně se podívala na, to naše spolužití zvenku a mohla svým dotykem mi dát nějakou zpětnou vazbu o tom, jak to tělo na tom je, případně opečovat ty slabší místa na tom těle. A dát zároveň i pozornost těm skvělým místům na tom těle, který fungují skvěle a ty vzorce jako upevnit. Takže to je podle mě nějaké jako pravidelné osteopatické ošetření zase. A těch cest, jak to zvíře ošetřit, je strašně moc. A to, že já mám nějakou cestu, která s mnou souzní, neznamená, že ty jiné cesty jsou špatně. Jo? Takže každý, ať si najde někoho, a který s ním mladí. A podle mě ta pravidelnost a ideální i ten pocit bezpečí v tom, že je to jedna osoba, je podle mě hodně důležitý, protože i ti psi si jako tvoří nějaký ten vztah s tím terapeutem a nějaký tu důvěru. A já to pozoruju na těch zvířatech hodně, že jako každé následující ošetření má větší a větší hloubku. Že na začátku jedeme po povrchu a jak se ten pes uvolňuje, tak mě pouští do mnohem větších hlubin a do těch systémů, které už jsou fakt jako jemné. Fasciální systémy, viscerovertebrální vztahy, vlastně fasciální řetězce všeobecně. Myofasciální systém, jak je to všechno spolu propojené. Takže ten jakoby dotek je podle mě hodně, hodně důležitý a může to dávat i pocit bezpečí tomu majiteli, s tím se často jako setkávám, že jim to pomáhá říct si, jo, všechno v pořádku, můžeme pokračovat dál, jo, a nebo případně tady je slabší místo, jak bych mohl upravit ten trénink. A potom další jako velice důležitý bod je nahlížet na to tělo nejenom jako, že sval je motor, ale furt se vracet k tomu, jaké je to optimální držení těla, jaká je to rovnovážný stav v těle. Takže za mě nějaké jako cvičení, které pomáhá vlastně to, že přijmu, že každý sport má svoje rizikové body, může vychylovat to tělo z rovnováhy a já mám nějakou osteopatickou techniku, která pomáhá jako vybalancovávat vlastně hlavně ty tvrdý systémy, ale potom v rámci těch tkání a svalů můžu uvolnit napjatý sval manuálně, můžu vlastně pracovat s kontrakturou, ale nemůžu svýma rukama posílit ochablej sval, jo, když tam vznikne nějaká disbalance. Takže mít nějaký jako celostní program, který pomůže opečovat ty svalové disbalance, za mě jako dává velký smysl. A i pro nás jako lidi mít nějakou svoji rutinu pravidelnou, kde jako opečovávám to svoje tělo, aby moje páteř byla schopná pořád se jako rozvíjet plnohodnotně a zaměřím nějakou část svého dne pozornost na to, jak mám vůbec vůči sobě nastavenou pánev, hrudník, pánevní dno bránice, jestli mi tam vzniká ten vnitrobříšní tlak, aby ty svaly, které mají stabilizovat a držet tu kostru, mohly pracovat plnohodnotně. A nemusela jsem tím držením těla přetěžovat svaly, které mají za úkol dělat mi motor a ne stabilizovat. Jo? Takže to je jenom taková, jako za mě mít jako tam nějaký takovýhle celostní cvičení dává velký smysl. A potom obří téma za mě je regenerace. Zase, doba orientovaná na výkon, trénuju, něco se nedaří, trénuju víc. Nejde tady ten typ chování, nejde mi tady tohleto, víc se do toho opřu, víc cvičím, víc pracuju. A zase mám i tu zpětnou vazbu od lidí, že třeba, nevím, pes šel v rámci obedience, nebyl schopen jít vlastně tu chůzi s tím očním kontaktem nebo s tím kontaktem, který je tam žádaný, vlastně nebyl schopný tu pozici držet delší dobu a vlastně ten problém nebyl o tom, že ten pes nevěděl, co má dělat, ale ten problém byl v tom, že mu byla ta pozice toho těla nepohodlná, že mu to bylo nepříjemně a stačilo vlastně projít si to tělo, vytvořit kompenzační cvičení a vlastně najednou ten problém byl vyřešený 0 hodin tréninku, ale tím, že byla daná péče nějaká jako preventivní tomu tělu jako samotnému. Takže spoustu věcí se vlastně vyřeší tím, že buď tam, jako buď neuděláte nic, anebo tomu dáte ten potřebný pocit, jako ten potřebu té regenerace a odpočinku. A tady doporučuji určitě sportovním psům, bylo to jako dlouhou dobu prostě kontroverzní téma. Teď mi přijde, že už se o tom mluví víc a že už to lidi opravdu jako reálně dělají. Dát pauzu od hlavního sportu 4 až 6 týdnů klidně, každý rok. A u starších psů klidně děláme to, že děláme ty pauzy 2. A má to perfektní jako efekt na to tělo, protože ženy ty mikrotraumata, které tím sportem můžou vznikat, tak mají možnost se zahojit. Není to tak, že ten pes by 6 týdnů ležel na gauči, ale třeba se společně věnují jiným aktivitám, které zase rozvíjí to tělo jinak. Hodně často na začátku té pauzy si projdou STKčkem a intenzivně třeba pracují na tom odstranění těch svalových disbalancí. Hodně se pracuje jako dog fitness, triky, proprioreceptivní schopnost jako uvědomování si vlastního těla. Hodně se jako vypouští na přirozených površích, na procházkách. A tím pádem je schopnost jako zregenerovat jak psychicky, tak fyzicky a potom ten pes do té zátěže zpátky pozvolna samozřejmě naskočí tak, že je na konci té pauzy mám často tu zpětnou vazbu mnohem lepší, než byl na začátku. Jo? Že často se tím vyřešily věci jako teď najednou to, co mu nešlo, tak mu najednou zázračně jde. Protože tam ty vlivy můžou být jako různé, které tomu sebe brání podat ten maximální výkon. Takže téma vlastně umět z toho sportu vystoupit, umět to přestat dělat, umět dělat jiné věci, protože ono v momentě, kdy v tom jste, tak vás to jako často pohltí a je to jako spousta úkonů, který s tím jsem pravidelně dělám a mám s tím třeba spojený i sociální kontakty a podobně. Takže za mě je to jako hodně důležitý umět z toho občas vystoupit.
Veru, my jsme teďka zmínili vlastně 4 z těch 5 pilířů, který jsme si přece vzali. A u toho 5. ten jsme si tam dali takový jakoby i psychický dozrání a nějakou debatu nad mým egem a zdravím toho psa a tak dále. A pak samozřejmě bude mít spousta lidí otázku, kde je zmiňování těch jednotlivých sportů a na co třeba dávat pozor u těch jednotlivých sportů. Tak jsme se rozhodli to pojmout tak, že tadyhle ten poslední bod těch pilířů a vlastně pár takových těch sportů, který lidi se psama řekněme nejčastěji dělají, si necháme do bonusové části a tam se tomu pověnujeme víc konkrétně. Tak pojďme možná na závěr říct ještě, když by to chtěl člověk víc se na to zaměřit, tak jednak odkážeme na ty naše další podcasty, což byla ta příprava na výkon a myslím si, že hodně aktuální i u toho bude to oblíkání, protože ano, tam jsme řešili a teď dneska jsme řešili i ten teplný komfort a tak dále. A potom ty máš tady v Dog Fitness kurzy, samozřejmě, myslím si, že to tak jako stojí vlastně a vzniklo na tobě, na tvojí osobě. Ale ty si říkáš, že jsi teďka rozhodla to pojmout trošičku jinak ty kurzy, nebo to nějak jako updateuješ, tak možná ještě na závěr jenom zmiň tohle, protože to mě zajímá, o tom jsme se vlastně vůbec nestihli pobavit.
Nestihli jsme se o tom pobavit, ano, ani o víkendu teď konc. Oni ty kurzy už frčí jako neskutečně dlouhou dobu, že to tehdy jako vzniklo úplně spontánně, že lidi zajímalo, když jsme ještě se Sidem, ten má 14,5, tak když jsem s nima jako šašila něco na balančních pomůckách na cvičáku, tak přišla vlastně poptávka od těch lidí, co tam byli kolem mě, jestli bych jim neudělala seminář a tehdy jsme jako uprosili, že to bylo v takové jako malé přednáčkárně na Kloboukově, ještě jako na koních, že jsme tam měli takový jako prostor a tam vznikl první seminář, který byl jako spíš jako, že jsem ukazovala těm lidem, co já s tím psem dělám, protože tehdy ty informace tady moc nebyly a hodně jsem čerpala ze zahraničí. A vznikla postupně, jako se to tak jako nabalovalo, až z toho vznikly vlastně celkem teď už jsou to 4 vlastně semináře, Dog Fitness 1 až 3, a potom jak připravit psa na výkon. A teď jsem měla, že jo, tak to je už známý, snad nebudu zabředávat do dětí, ale měli jsme rodinu, měli jsme dvounohé děti a měla jsem nějakou jako pauzu, byť jako semináře dál pokračovaly. A teď poslední několik měsíců fakt u mě přišlo silné volání, že to prostě potřebuju celý jako předělat, překopat, přepsat. Asi jako, to není tak, že bych dělala úplně, jako, že bych cvičila s těma lidma úplně něco jiného. Ta myšlenka pořád jako je nosná, ale všímám si za těch, jako, to už je přes 10 let praxe, že některé prostě cviky a prvky v této době je potřeba rozsekvenovat a udělat to, jako, tu myšlenku toho celostního programu, aby vlastně dostal ten člověk vždycky návod na to, jak to tělo opečovat jako celek, tak to mít jako rozfázované na mnoho dílčích bodů, aby tam vlastně jsme mohli pracovat s různýma jako problémovýma partiema a s různýma vlastně i specifikama, který ti psi přinášejí, protože vlastně těch psů už za ty roky mi prošlo rukama fakt hodně, ten vzorek je tam jako velký a říkám si, že je potřeba to jako otisknout potom i do toho redesignu seminářů, takže teď konce jako vznikají nový jako grafiky a nový jako různý, to ještě potom budu ukazovat, vlastně i jako příprava toho psa před tím seminářem, že jsem si říkala, že to chci zefektivnit, aby jsme na tom samotném semináři neřešili práci na zemi, ale aby měli lidi nějaké materiály dopředu, takže já úplně mám teď konce úplně tuny inspirace a teď na tom postupně jako pracujeme a je to jako fakt, jako mám z toho obrovskou radost, tak zvědavá, jaké to potom bude pro ty účastníky. Takže teď už to jako jede, frčí a fakt mě to moc těší. Takže to je super pro
no,
mě.
Takže když by někoho, kdo poslouchá to téma zajímalo víc a cítil, že třeba se v tom chce sám za sebe trošku víc rozvinout, tak na to může určitě mrknout. A to by teda pro tu základní část bylo asi všechno. A každopádně i teďko už děkuju za to. Zase jednak ten společný strávený čas, ale i za to množství inspirace, který si tady v té hodině a něco dala, protože zase to jsou věci, které myslím, že když to člověk poslechne i víckrát, tak vždycky tam uslyší něco,
třeba,
něco dalšího.
A asi i kdyby k tomu byly nějaké otázky, tak určitě jako klidně mi napište e-mail nebo se mnou spojte, kdyby vám tam jako něco brnklo v tom dobrém i v tom třeba, že by vám to zarezonovalo na nějakou strunu, která pro vás jako není, tak klidně, kdybyste potřebovali to dál rozpovídat, tak mi dejte vědět, to já budu jako za tohle to ráda, za nějaký jako pokračování toho povídání.
Tak jo, tak super, tak se jdeme vrhnout na ten bonus. Tak jo. Se měj krásně, ahoj.
Ahoj.
Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co/pejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle dílu.
Proč sportuju se svým psem? Jaký jsou ty moje jako opravdu, jako být upřímný sám k sobě? A umět si jako říct, co je ten důvod, co je to, co mě jako k tomu vede. Je to tak, že ten tlak, který kladeš na sebe, ti ukáže ten pes a prostě něco tam jako prdne, povolí a vznikne vlastně nějaký úraz zranění, který tě má vlastnit. Možná v tu chvíli je to i ten dárek toho, že se musíš zastavit.
Tak pojďme se vrhnout na ty sporty, ale nebudem to probírat už nějak dlouze, jenom fakt tomu vždycky zmíníme pár bodů, který jako naťuknem a co je možná fajn se nad tím zamyslet. Tak to tak proletíme. Pojďme vzít agility.
Běžíme v lese a je to přirozený pohyb, tak ten faktor toho tahu je první bod a fakt, což souvisí s tím postrojem, a druhý faktor, který je jako výrazný, je ta stranovost. Všímat si, jestli střídá ty nohy při cvalu. Risku.